Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bună dimineața și bun găsit, doamnelor și domnilor! Începe Jurnal Militar acum la Radio Târgu Mureș. Venim și de această dată cu principalele evenimente petrecute în mediul militar în această săptămână, pe care, iată, ne pregătim să o încheiem. Ștafeta veteranilor a ajuns la cea de-a 10-a ediție, Traseul Galben, a ajuns joi seara la Târgu Mureș, iar ieri, dinspre dimineața, militarii și voluntarii alergători sau bicicliști au dus acest traseu al eroilor până la media. Și vorbim puțin mai încolo despre aceasta. Pe agenda de astăzi mai avem un interviu la subiectul săptămânii despre situația actuală din Israel, misiuni de dincolo de graniță, aflați tot aici, așa că rămâneți alături de noi până în jurul orei 9:30. De minute. Dăm start acum și îl las pe colegul meu, Adrian Gâtman, să ne aducă principalele știri militare.
Actualitatea militară.
Joi a avut loc o nouă ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în care au fost analizate situația de securitate din regiunea Mării Negre și planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2024-2033. În comunicatul transmis la finalul ședinței se arată că situația de securitate în regiune s-a deteriorat semnificativ ca urmare a sporirii acțiunilor ostile ale Rusiei la adresa securității și libertății de navigație în Marea Neagră, iar incidentele cu fragmente de drone căzute pe teritoriul țării noastre și implicit al NATO au crescut riscul de escaladare. Ministerul Apărării Naționale a prezentat un set de măsuri concrete pentru creșterea capacității de supraveghere aeriană, detecție și intervenție în funcție de situație în regiunile din proximitatea obiectivelor ucrainene vizate de atacurile rusești. În ceea ce privește înzestrarea armatei, schimbarea situației de securitate în urma războiului din Ucraina a determinat reanalizarea programelor de achiziții pentru apărare. Intenția este de a cumpăra tehnică și echipamente militare compatibile cu cele ale celorlalte state membre NATO și ale Uniunii Europene, creșterea cantităților de muniții necesare și constituirea graduală a stocurilor, în contextul menținerii alocațiilor bugetare pentru apărare la 2,5% din produsul intern brut. O nouă rundă a dialogului strategic în domeniul apărării între România și Bulgaria a avut loc la București cu participarea secretarului de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și a ministrului adjunct bulgar al apărării, Atanas Zaprianov. Ambele părți au susținut necesitatea menținerii siguranței și liberei circulații pentru navele comerciale în Marea Neagră, în acord cu principiile dreptului internațional. Cei doi oficiali au evidențiat importanța cooperării dintre cele două state în dezvoltarea comandamentului regional de componentă pentru operații speciale. Simona Cojocaru a participat și la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO, care a avut loc pe 11 și pe 12 octombrie la Bruxelles, împreună cu locțiitorul șefului statului major al apărării, generalul locotenent Gheorghiță Vlad. România, Grecia și Bulgaria au semnat în acest cadru scrisoarea de intenție privind cooperarea pe linia dezvoltării și extinderii lanțului NATO de aprovizionare cu combustibil pe flancul estic. În marja evenimentului au avut loc și o nouă întâlnire a grupului de contact pentru Ucraina și reuniunea Consiliului NATO-Ucraina. Fregata Regina Maria a încheiat participarea la operația NATO Sea Guardian desfășurată în Marea Mediterană. Nava a revenit miercuri în portul militar Constanța după o lună de misiune, timp în care a desfășurat acțiuni de monitorizare a spațiului maritim în cadrul grupării navale NATO și a verificat circa 200 de nave comerciale care au tranzitat area sa de responsabilitate. Cei 240 de militari ai echipajului au fost sprijiniți de un elicopter, iar 330 Puma naval și de un detașament de forțe speciale. Îl ascultăm pe comandantul fregatei, comandorul Mitel Alexandru.
Misiunea de bază a acestei operații a fost consolidarea securității maritime în bazinul estic al Mării Mediterane și de a contribui la efortul comun al Alianței Nord-Atlantice în ceea ce privește securitatea maritimă în bazinul estic al Mării Mediterane. Pentru fregata Regina Maria a fost un moment foarte important în istoria navei. Am trecut de bona de 100.000 de mile marine în primul rând și a fost prima intrare a fregatei Regina Maria în portul Alexandria din Egipt.
Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu participă cu peste 400 de militari români și străini la exercițiul Steadfast Jupiter 23. Exercițiul reprezintă etapa finală de certificare ca structură de forțe destinată conducerii operațiilor terestre ale NATO la nivel regional pe timp de criză sau conflict. Steadfast Jupiter este organizat de Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și reprezintă cel mai complex exercițiu de comandament organizat de NATO până în prezent, ne-a declarat comandantul Corpului Multinațional de Sud-Est, generalul major Dracoș Iacob.
Exercițiul Steadfast Jupiter cuprinde 24 de structuri care se instruiesc într-un scenariu foarte complex, cu multiple amenințări, atât convenționale cât și neconvenționale. O echipă de experți din Comandamentul Forțelor Terestre Aliate de la Izmir din Turcia, va testa capacitatea acestui comandament în vederea certificării sale ca structură de forțe a NATO. Eu îmi exprim speranța că la sfârșitul acestui eveniment să putem spune că această structură este în măsură să își execute misiunile așa cum a fost proiectată și construită.
Baza 90 Transport Aerian Otopen a găzduit în prima jumătate a acestei luni exercițiul Tactic European Spartan 2023, desfășurat în cadrul programului Flotei Europene de Transport Aerian. La antrenamente au participat echipaje de zbor și personal tehnic din România, Bulgaria și Italia, care s-au instruit pe aeronave de tip C-27J Spartan în proceduri de operare tactică și mentenanță. Și tot forțele aeriene române participă între 16 și 22 octombrie în Spania la exercițiul multinațional Milex 23, cu un detașament de 30 de militari și două elicoptere IR-330 din aceeași bază, 90 Transport Aerian. Exercițiul este organizat în premieră de statul major militar al Uniunii Europene și își propune instruirea echipajelor ca forță de răspuns și realizarea schimbului de experiență privind tehnicile, tacticile și procedurile specifice. România a început demersurile pentru achiziția 48 de aeronave F-35. Costurile estimative se ridică la 6,5 miliarde de dolari și includ sprijinul logistic, pregătirea piloților și a personalului tehnic și simulatoarele de zbor. Programul aprobat de CSAT este susținut de alocarea a 2,5% din produsul intern brut pentru apărare. Achiziția se va face în două etape. Prima are în vedere 32 de aeronave pentru formarea a două escadrile, iar într-o a doua fază celelalte 16 pentru a treia escadrilă. Ministerul Apărării Naționale dorește ca semnarea contractului să aibă loc anul viitor, iar primele avioane să fie livrate României începând din 2030. F-35 este considerat cel mai modern și puternic avion de luptă din lume.
Continuăm jurnalul militar de astăzi, iar în cele ce urmează, Cristian Dumitrașcu îl are ca invitat pe fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, într-o discuție despre posibilele cauze ale eșecului apărării Israelului în urma atacurilor organizației teroriste Hamas, care au luat prin surprindere serviciile secrete și armata. Propun să ascultăm.
Subiectul săptămânii.
Domnule ministru, mulțumim pentru că ați acceptat să veniți la noi în emisiune.
Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație, m-ați onorat în mod deosebit.
Avem un motiv clar săptămâna aceasta să ne îndreptăm cu întrebările și cu răspunsurile către ce se întâmplă în Israel, însă înainte de a intra în subiect, v-am auzit puțin mai devreme despre o întâmplare de la NATO și aș vrea să începem cu asta pentru că sunteți la emisiunea armată. Și...
În Ministerul de Externe am fost secretar de stat în perioada de aderare a României la Alianța Nord-Atlantică de pregătire a acestor demersuri. Permiteți-mi foarte pe scurt să fac aproape declarație și mi se pare normal dacă ai cunoscut o serie de aspecte într-un parcurs atât de important și sensibil în ceea ce privește România să spui public acest lucru și profit de prezența aici pentru a spune că dacă nu ar fi fost capacitatea de modernizare, de adaptare și profesionalismul armatei române s-ar fi putut să întârziem aderarea la Alianța Nord-Atlantică cu ani de zile. Da, poate mi-ar plăcea să spun politicul din România sau diplomația au fost pivotale din acest punct de vedere. Sigur, au contat foarte mult, mai ales rezoluția poporului român în ceea ce privește asigurarea unor garanții de securitate din partea lumii libere. Dar, operațional, în demersurile noastre, armata a contat enorm. În primul rând, datorită unui anume tip de percepții pro-occidentale, cei care reprezentau în acel moment nu numai Ministerul Apărării Naționale, instituțiile militare în ansamblu intern și internațional, au creat această imagine partenerilor noștri, a contat foarte mult acest lucru. Și în al doilea rând, modul în care, începând cu coaliția antiteroristă și participarea din Afganistan, Irak, Balcani, a reprezentantelor armatei României, nu a existat absolut nicio fisură privind angajamentul, determinarea și înțelegerea, inclusiv din perspectivă militară, a valorilor occidentale. A fost extrem de important. Pentru noi nu a fost nevoie să pledăm în numele armatei române. Vreau să vă spun că alte state care s-au integrat în Alianța Nord-Atlantică chiar mai devreme decât noi au avut ani de-a rândul probleme, dificultăți, ceea ce a experimentat Bruxelles-ul și oricare din cei care au fost atunci în procesul de integrare vă poate confirma acest lucru. Cu alte state aliate din fostul bloc comunist, nu s-a replicat în legătură cu armata română.
Mergând către armata israeliană și către surprizele pe care noi, din punct de vedere militar, pentru că oamenii așteaptă o expertiză militară, nu prea avem cum să o avem, însă au fost două mituri mari care au căzut. Armata israeliană, o armată cu care noi am colaborat, cu care noi am fost în exerciții, era recunoscută ca fiind una dintre cele mai puternice și mai bine dotată din lume, și al doilea mit, serviciul de informații, Mossad. Noi ne întrebăm, dumneavoastră sunteți probabil mai aproape de o explicație, de informații.
Există aceste întrebări în societatea israeliană și sunt extrem de dure și categorice la adresa instituțiilor de forță, dar evident și a celor politice. Din punctul de vedere al informațiilor primite, ceea ce s-a întâmplat este aproape neverosimil. Pentru că plaja de informații securitare pe care Tel Avivul o susținea în legătură cu zona nu numai a fâșiei Gaza, ci și malul de vest, ci și Iordania, și era una de interes major cât se poate de aplicat. Deocamdată, din câte am înțeles, răspunsurile la aceste întrebări, deși sunt extrem de presante, nu reprezintă neapărat o prioritate, pentru că, în primul rând, trebuie făcute anchete și, în al doilea rând, momentul militar mai ales presupune totuși solidaritate și cooperare exact între aceste instituții.
Exclude orice anchetă acum, sigur.
Și acum nu se pot face aceste anchete. Mobilizarea formidabilă pe care au reușit să o realizeze în câteva zile, asta aveți expertiză foarte bună din această perspectivă, dar așa privind din afară să reușești să aduni peste 300.000 de oameni sub arme, înseamnă și un anumit tip de determinare individuală. Nu este vorba numai
care
de
acolo
funcționarea instituțională care acolo există. Și oamenii aceștia nu pot fi descurajați de fisuri din spate în ceea ce privește instituțiile pe care le servesc în numele țărilor.
O să vă mai întreb despre o nesiguranță, pentru că a spus mai devreme că nimeni nu va ști unde se va opri Federația Rusă. Este o similitudine nefericită între conflictul din Ucraina și conflictul din Israel, atrocitățile care s-au întâmplat acolo. Și dumneavoastră ați fost membru în DIUCA, dreptul internațional umanitar al conflictelor armate, unde pe timp de pace oamenii asta fac, încearcă să rezolve pentru un eventual viitor război, să nu se mai întâmple asta cu civilii.
Aici nu e vorba numai de dreptul și libertății, este vorba de dreptul la viață. Deci Convenția de la Geneva, protocoalele adiționale privind dreptul umanitar, reguli de purtare a războaielor care incumbă autorităților militare, dar și politice, o atenție distinctă atunci când iau o serie de decizii față de civili, față de
o conduită până
o
la
conduită
pe,
anume,
pe câmpul de luptă.
Da, războiul e brutal prin definiția sa. La o reuniune a acestui grup pe care îl menționați, la un moment dat când a fost o discuție, un general american a spus: până la urmă discutați despre războaie pe care le purtăm noi, militarii. Știți și ne urăsc cel mai mult războaiele? Noi, militarii.
Așa e.
Ne agerea nouă, nemilitarilor, într-adevăr, un sentiment de responsabilitate în legătură cu aceste aspecte. În Ucraina au fost încălcări ale acestor convenții, de la atacul premeditat al infrastructurii civile până la acte de crime de război, acte genocidale, care sunt în faza de urmărire penală. Până la urmă, scopurile de a câștiga o luptă, practic, duc în colateral așteptarea în ceea ce privește protejarea cetățenilor. Evident, există un anume tip de calibrare din acest punct de vedere. De aceea astăzi în fâșia Gaza sute de mii de oameni sunt luați ostateci, efectiv, de această grupare care, din punct de vedere militar, nu avea absolut nicio speranță ceea ce privește înfrângerea Israelului, dar ulterior se aștepta și a provocat această reacție în așa fel încât civili să aibă de suportat consecințe dramatice. Ori este clar aici, determinarea infracțională conform dreptului internațional este una cât se poate de evident.
Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și eu.
Ascultați Jurnal Militar acum la Radio Târgu Mureș, mergem mai departe și aflăm de la colega mea Teodora Mazere ce se întâmplă în misiunile din afara granițelor țării unde se află militari români.
Misiuni internaționale.
Primele vești le primim din Republica Centrafricană, unde generalul de brigadă, Cornel Tonea Bălan, a preluat comanda misiunii de instruire a Uniunii Europene de la omologul său, generalul de brigadă, Lino Gonzalves. Instituită în aprilie 2016, această misiune este angajată în reforma sectorului apărării din Republica Centrafricană. Colegii noștri din cadrul echipei românești participă la procesul de pregătire al militarilor din țara gazdă, prin activități de consiliere la nivel strategic, cât și prin organizarea și conducerea cursurilor de carieră și educație militară pentru ofițeri, subofițeri și personal de specialitate. Detalii despre pașii premergători unei misiuni internaționale ne oferă generalul de flotilă aeriană, Cătălin Băhneanu, locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite.
Toate procesele pleacă de la selecție. Chiar aș putea spune că întâi este asumarea misiunii, după care selecția personalului, urmează apoi o evaluare a celor selectați pentru misiunile respective, iar aici începe detalierea. Misiunile sub ONU, UE, OSCE, coaliție au un anumit tipic, misiunile sub NATO au un alt tipic. De regulă, misiunile NATO sunt colective, cu subunități organice, celelalte sunt individuale.
Ne îndreptăm spre continentul european și poposim în Bosnia și Herțegovina, mai precis în Camp Butmir din Sarajevo, acolo unde compania românească de manevră Altea a predat responsabilitatea și misiunea partenerilor din țările de jos. La începutul anului 2022, România suplimenta contribuția la operația EUFOR Altea cu 164 de militari în vederea îmbunătățirii nivelului de protecție a forței pe timpul executării misiunilor în acest teatru de operații. Trecem granița spre sud-est și ajungem în Kosovo, acolo unde țara noastră și-a asumat angajamentul de a contribui cu forțe și mijloace tehnice la efortul comun de menținere a păcii în această regiune în cadrul misiunii NATO-KFOR. 65 de militari formează detașamentul românesc care acționează în cadrul Batalionului 2 multinațional. Alături de celelalte structuri militare dislocate în Kosovo, Batalionul multinațional are ca principală misiune asigurarea unui climat de securitate sigur și stabil, precum și a libertății de mișcare pentru toți cetățenii. Cu detalii vine majorul Narcis Grigoraș, ofițer în cadrul modulului românesc din Batalionul 2 multinațional dislocat în Kosovo.
Ne desfășurăm activitatea întrunit pe celule, în schimburi, astfel încât să fim capabili de a acționa 24 de ore în mod continuu, în eventualitatea prevenirii oricăror incidente care ar putea apărea. Partenerul ne apreciază, colegii cu care ne desfășurăm activitatea se pot baza pe noi, suntem aici să executăm o misiune și asta vom face.
Din Balcani ajungem pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, mai precis în Polonia, unde militarii dobrogeni se apropie cu pași repezi de sfârșitul misiunii, locul lor fiind luat la începutul lunii noiembrie de militarii turdeni din Batalionul 3 Potaisa. Până la momentul bilanțului, gheparzii de fier au participat zilele acestea la un exercițiu în care au fost angrenate forțe din cadrul grupului de luptă, cât și din unități ale națiunii gazdă. Cu detalii vine Edi Nicola.
Exercițiul a avut ca obiectiv principal augmentarea unei structuri poloneze cu personal din cadrul grupului de luptă. Pe durata întregii acțiuni, militarii din cadrul elementelor de comandă i-au înlocuit pe omologii națiunii gazdă conform unor jocuri de război bazate pe scenarii fictive create pentru a dezvolta interoperabilitatea la nivel NATO.
Ne îndreptăm încet spre final de Jurnal Militar, iar în minutele care ne-au mai rămas, nu putem să nu vă aducem câteva informații legate de ștafeta veteranilor, Traseul Galben, care a ajuns joi după masa la Târgu Mureș, adusă de militari din garnizoana Miercurea Ciuc, iar ieri dimineață au preluat-o cei de la noi, atât militari cât și voluntari Invictus, care au dus-o până la Mediaș, trecând, bineînțeles, pe la Oarba de Mureș, un loc cu o mare încărcătură istorică. A fost un traseu frumos, i-am însoțit și noi o bună bucată din el, iar atmosfera a fost una antrenantă și emoționantă. Haideți să ascultăm părerile de pe traseu a celor care au luat parte la acest eveniment. Primul care ne vorbește este generalul de brigadă Claudiu Dobocan, comandantul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, care și-a făcut timp și a însoțit pe participanți în alergare.
Inițiativa a pornit în 2014. Am găsit o formă să îi dăm o conotație națională, astfel încât trei trasee se întâlnesc la Carei pe 25 octombrie, fiecare cu o anumită culoare roșu, galben, albastru, simbolizând un arc și peste țară și peste timp, pentru că încercăm să aducem în atenție tuturor sacrificiile eroilor noștri în primul, al doilea război mondial, bineînțeles, și nu îi uităm nici pe cei din recentele conflagrații Irak, Afganistan sau unde am mai avut eroi.
Traseul pornește de la noi, de la Târgu Mureș, și se încheie la Mediaș. Pe unde mai ajung voluntarii și militarii?
Voi puncta Oarba de Mureș, pentru că în istoria României joacă un rol semnificativ prin pierderile masive pe care le-am avut, dar și prin simbolistica acelui loc, nu cedăm nicio palmă de pământ.
Sunt sublocotenent inginer Ilie Morian și sunt vicepreședintele Asociației Voluntarilor Invictus și coordonatorul ștafetei veteranilor din acest an. Mă bucură faptul că sunt din ce în ce mai mult. Anul acesta m-am hotărât să vin și alături de ei, datorită faptului că i-am văzut că sunt cei mai mulți de pe traseul galben. O să merg până la media și totodată eu o să continui pe traseul galben până la Câmpia Târziei.
Un gând pentru toți voluntarii și militarii care parcurg toate aceste trasee.
Go Invictus și sacrificiul înseamnă respect.
Sunt locotenent Dan Petru Daniel din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș. Am parcurs primii 15 km, ne simțim extraordinar. Sperăm să ducem până la cap toată distanța fără probleme. Sper să nu mă accidentez, eu zic că voi reuși.
Numele meu este Frunza Andreea Iuliana, sunt din cadrul grupării de jandarmi mobile Regele Ferdinand I Târgu Mureș și sunt anul acesta coordonatorul acestui eveniment la nivelul județului Mureș. Atmosfera e una de concurs, ca de obicei noi suntem foarte focusați pe ceea ce avem de făcut. De la nivelul instituției noastre sunt 8 participanți, sper să ducem traseul la bun sfârșit.
Mă numesc Popa Valentin, sunt maestru militar în cadrul Forțelor pentru Operații Speciale și fac parte din proiectul Invictus din 2020.
Ce înseamnă pentru tine acest proiect Invictus și ce înseamnă această ștafetă a veteranilor?
Eu am avut accidentul 2017, următorii 3 ani am făcut recuperare intensivă la spitale de specialitate și de când am intrat în acest proiect, dacă la început nu făceam nimic, eram într-un scaun pasiv, nu știam ce trebuie să fac, acum sunt un scaun activ, împing kilometri, înot, particip la diferite activități și diferite programe. Asta îmi dă mie o stare pozitivă, psihică și fizică foarte puternică. Mă ajută în viața de zi cu zi.
Apropo de activități, știu că ai participat la Jocurile Invictus de la Düsseldorf din acest an. Cum a fost acolo?
Foarte emoționant. Pentru mine a fost prima participare. O să zic că am avut momente de tensiune, am râs, am plâns chiar pe timpul traseului, pentru că eu m-am antrenat foarte mult pe asfalt și pe beton și acolo a fost tartan, a fost de 4-5 ori mai greu. Mă bucur că am terminat și vreau să menționez că Jocurile Invictus nu sunt despre medalii. Contează tot efortul pe care l-ai depus ca să ajungi la linia de start. Asta înseamnă Invictus. Și să continui și după, pentru tine, pentru cei din jur, pentru familie, pentru că toate lucrurile acestea te ajută indirect, îți ajută subconștientul, fizicul și psihicul. Cum este și motoul, eroii nu au nevoi, ei ne-au pe noi. Să luăm o pauză, un minut, să ne gândim la cei care au luptat pentru această țară, pentru a fi noi astăzi, pentru ceea ce se întâmplă, pentru că trăim momente foarte tulburi la nivel geopolitic.
Sunt locotenent colonel Ivanov Alexandru, sunt ofițer de informare și relații publice al Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale.
Aproximativ cam câți participanți au fost?
Înscriși oficial pe site-ul Invictus sunt 61, dar pe drum s-au mai alăturat și copii, și veterani, și pensionari militari, și pensionari din cadrul MEAI-ului, undeva în jur de 70. Pentru noi militari și mai nou de câțiva ani și pentru societatea civilă înseamnă un respect și un pios omagiu adus tuturor eroilor care și-au dat viața ca noi astăzi să vorbim limba română și să călcăm pe pământ românesc și să avem un loc căruia să zicem acasă.
Pe pagina noastră de Facebook veți putea găsi și imagini de la acest eveniment realizate de studioul Multimedia. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi. Sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că ne sunteți aproape. Vă las în continuare cu Radio Târgu Mureș. Până data viitoare, numai bine!